sinut on nähty. Tiedän, että olet siellä. Minä puhun ja sinä kuuntelet. Olet vaikuttanut tähän puheesitykseen jo ennen kuuntelemisen aloittamista. Esiintymiseen liittyviä asioita tarkasteltaessa puhujan tai esiintyjän rooli saattaa helposti korostua. Mutta millainen rooli ja merkitys yleisöllä on vuorovaikutuksen toisena osapuolena? Minä olen Lassi Rikkonen ja sinä kuuntelet Vuorotellen podcastia. Kiitos, että kuuntelet. Tämän jakson aiheena on esiintyminen ja erityisesti esiintyjän ja yleisön välinen vuorovaikutussuhde. Ohjelmassa vierailevat filosofian tohtori ja yliopiston lehtori Maija Gerlander sekä yliopisto-opettaja ja väitöskirjatutkija Katariina Uitto. Heitä haastattelee yliopisto-opettaja Manne Maalismaa.
Tervetuloa Katariina Uitto ja Maija Gerlander vieraaksi Vuorotellen podcastiin.
Kiitos.
Kiitos.
Te olette täällä nyt mukana oikeastaan erityisesti sen takia, että hieno uusi Yleisö ja puhe 10 näkökulmaa esiintymiseen -kirja taannoin tuossa ilmestyi. Ja siellä on teidän artikkeli, joka käsittelee esiintyjä ja yleisön suhdetta yleisöpuheessa. Ja niistä asioista me tänään täällä keskustellaan. Mutta aloitetaan vaikka ihan siitä, että mietitään ensin vähän sitä, että mitä se esiintyminen on. Kumpi haluaa vastata mulle tällaiseen helppoon kysymykseen?
Joo, tosiaan. Mitä perustavaa laatua olevampi kysymys on, niin sitä vaikeampi siihen varmasti vastata. Mutta jos lähtisi nyt avaamaan sitä vaikka sillä tavalla, että tietysti se on ainakin viestinnän ihmisten mielestä viestintätilanne tai vuorovaikutustilanne. Ja sitten se, että millainen tilanne, niin on tietysti sitten kysymys siitä, että mistä näkökulmasta me tarkastellaan esiintymistä. Tässä yleisö- ja puhekirjan johdantoluvussa Saila Puutinen taitavasti avaakin näitä näkökulmia ja tuo esille, että esiintyminen voi olla taitoa, se voi olla vuorovaikutusta tai dialogia, se voi olla neuvottelu, sitten se voi olla kokemus, puhujan kokemus tai yleisön kokemus esiintymisestä, se on tietenkin ilmaisua, sitten se voi olla tulkintaa, erityisesti silloin, jos kysymys on vaikka jonkun toisen kirjoittaman tekstin tulkitsemisesta, niin se on tulkintaa, mutta myös se voi olla tulkintaa asiasisällöistä. Luento on tyypillinen esiintymistilanne. Esiintyminen voi olla myös vaikutelma, jonkunlainen mielikuva siitä, että nyt tämä on esiintymistä vaikka sellaisessa tilanteessa, mitä me ei ylipäätään edes määritellä, tai esiintyjä luo vaikutelmia. Mutta se voi olla myös hyvin laajasti ymmärrettynä tämmöinen olemassaolon tapa olla maailmassa, tuoda asiaa esille oman persoonansa avulla. Ja mä luulen, että ehkä enenevässä määrin se alkaa olla meille jotain tällaista.
Ehkä sitten, jos miettii, minkälainen prototyyppi tulee usein niin kuin esiintymisestä puhuttaessa mieleen, niin aika usein se on yleisöpuhetilanne. Eli tarkoittaa itse asiassa aika monet tuosta, mitä Katariina sanoi, niin voi ajatella yleisöpuhetilanteen niin kuin näkökulmasta. Mutta siinä niin kuin lähtökohta on se, että on joku yksi tai useampi puhuja ja sitten on olemassa ne muut siinä tilanteessa. Onko ne sitten yleisöt, kanssa osallistujat, mitä termiä halutaan käyttää. Ja sitten on joku aikaraami, jos ajatellaan, että se olisi vaikka 10 minuuttia, niin silloin siitä viestinnästä vastaa niin kuin pääasiassa se puhuja esiintyjä. Ja sitten nämä muut, nimitetään heitä sitten vaikka kuulijoiksi, niin he ovat pääasiassa sitten tosiaan kuuntelevat. Sen takia kuuntelijoista varmaan usein puhutaankin, mutta se on niin kuin heidän pääasiallinen niin kuin tehtävänsä siinä. Ja tämä on jonkinlainen niin kuin semmoinen sopimuksenvarainen kuvaus siitä ja luo tiettyjä odotuksia ehkä, että mikä on kenenkin velvollisuus tai oikeus siinä tilanteessa. Mutta sitten mä tartun tuohon, mitä Katariina sanoit tuosta kokemuksesta. Musta se on tärkeää se, että minkä mieltää, minkä kokee esiintymiseksi. Ja itse kun opetan aika paljon, niin Katariinakin, niin niin aika usein, kun opiskelijoilta kysyy, että milloin te esiinnytte tai mitä te ymmärrätte esiintymisellä, niin sieltä tulee, ja jos pitää mainita tilanteita, missä kokee esiintymänsä, niin esimerkiksi puhelinkeskustelu tulee hyvin usein nykyisin sellaisena esiin, taikka sitten joku ryhmäkeskustelu, jossa sitten pitää puheenvuoron. Ja se semmoinen keskeinen kriteeri on se, että kokee olevansa huomion kohteena.
Tuohon voisi lisätä vielä esimerkiksi työelämäkoulutuksessa hyvin usein tulee esille tämmöinen, että jossain kokouksessa yksittäisen puheenvuoron pitäminen voi tuntua esiintymiselle, varsinkin jos tuntee olemassa jotenkin erityisen vastuullinen siitä, mitä esittää. Että siellä ehkä taustalla on tämä niin kuin jotenkin huomion kohteena oleminen, ehkä myös nähdyksi tuleminen, mutta myös vastuu siitä esitettävästä asiasta ja sen esille tuomisesta.
Tämä on tosi kiinnostavaa, eli tavallaan se esiintyminen, joka äkkiseltään kuulostaa hirveän selkeältä arkisesti, niin sitten kun sitä aletaan vähänkin pohtimaan, niin eipä se olekaan enää niin selkeätä, ja se rajan vetäminen on tosi vaikeaa. Mutta te olette tässä nyt kuitenkin valinnut oman näkökulmanne tässä artikkelissa selvästi ja rajannut sen siihen yleisöpuhetilanteeseen. Kertokaa vähän siitä, miksi se oli se valinta.
Se on sellainen, ehkä lähtökohtana kuitenkin, ehkä tämän prototyypin takiakin, että meillä on joku tällainen, mistä me voidaan niin kuin katsoa, koska noi, mitä Katariina hyvin esittänyt, että mitä esiintyminen voi olla, niin mä ajattelin, että tämän prototyypin kautta on hyvä tutkia tämän suhteen luonnetta ja suhteen piirteitä ja mahdollisuuksia. Ja sitten ajatella, että mitä se kenties olisi sitten jollakin lailla myös tässä, mitä nyt esiintymiseksi ymmärretäänkään. Että me ollaan tietyllä lailla rajatumpi ilmiö ja me voidaan niin kuin rajata se näin ja pohtia sen raameissa. Että kestetään kuosissa ehkä myös näiden tarkasteltavien asioiden kanssa.
Aivan. Eli voisiko ajatella niin, että sitten kun meillä on ensin joissakin rajoissa tarkasteltu sitä ja mietitty, niin sitten me voidaan ehkä lähteä niin kuin laventamaan, mutta muuten me ei voida oikein sanoakaan mitään, jos meillä ei ole määritelty jotain selkeitä rajoja sille, mitä tarkastellaan.
Niin, ja myös sen, että tämä on se lähtökohta, mistä me katsotaan ja mistä tutkitaan. Että sitten myös lukijan ja joka näitä pohtii, on helpompi niin kuin asettua, että hei, tuosta näkökulmasta he katsovat. Ja myös sitten kysyä, että entä jos tämä nyt laitettaisiin, vaikka esimerkiksi tämä puhelinkeskustelu tuli nyt mieleen, niin mitä sitten sanoisitte? Että meillä on joku pohja, mistä me katsotaan tätä. Ja tämä on kuitenkin sellainen, mikä on nyt viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkijoilla ja varsinkin, jotka on kouluttaa näitä, niin tämä on kuitenkin sellainen lähtökohta jollakin lailla. Yleisilmiö, prototyyppi.
Mutta kyllä siihen varmasti liittyy myös se, että tämä viestintätilanteena esiintymistilanne ehkä jotenkin meidän mielestä ja varmasti monen muunkin mielestä kaipasi jotain lisää, jotain tuuletusta, jotain uusia silmälaseja. Ja niitä me yritettiin tässä artikkelissa avata, että mitä jos me katsotaankin esiintymistä jotenkin ihan toisella tavalla, mitä aikaisemmin, niin mitä se sitten meille tarkoittaisikaan?
Ja tästähän me puhuttiin, että kun kummallakin on aika pitkä kokemus, että ja esiintyminen ja esiintymistaito niin on sellainen asia, mitä niin kuin aloitetaan kouluttaa tosi, jos koulutushommia tekee, niin se on se, minkä äärellä ollaan ja josta myös kysytään. Niin sitten se, että vaikka on kouluttanut paljon, niin tuntuu, että jotakin puuttuu. Jostakin pitäisi pystyä sanomaan, mistä minulla on vaan ehkä muutama virke arsenaalissa, jonka sitten heitän tuolla. Mutta tästä en osaakaan nyt sanoa, niin tämä oli meille oikeastaan sellainen niin kuin tutkimusmatka. Kyllä. Että mitäs me nyt löydetään, mitäs me voitaisiin tähän tuoda, ja ne yritettiin sitten tuohon tekstiin tuoda.
Eli se, mihin Maija nyt tässä viittaa, niin on siis tietysti tämä, että jos esiintyminen on vuorovaikutustilanne, mitä sitten kaikki ammattinsa hyvin tuntevat kouluttajat kyllä osaavat sanoa tämän lauseen, mutta sitten jokainen on aika nopeasti siinä, että mitä osaisin sanoa siitä enemmän, tai mitä se lopulta mulle käytännössä tarkoittaa tässä esiintymiskoulutustilanteessa vaikka. Miten avaisin tätä näille ihmisille, joiden kanssa tätä asiaa käsittelen, niin niitä työvälineitä sit oli ehkä kehnommin kuitenkin sit tarjolla.
Mä muistan, tämä nyt tähän voi sanoa, muistan tuottaneeni lauseita esimerkiksi, että katsoitko yleisöön tai oliko sinulla kontakti? Jotain tällaisia, mutta tämän enemmäksi mä en niin kuin ulottautunut sitten. Ja siinä kohdassa sydän löi vähän tyhjää muutaman kerran, että pitäisikö olla enemmän? Kaipaisin tähän jotain enemmän.
Joo, tunnistan tämän. Ja tämä on mun mielestä, jos näin oma arvioni saa sanoa, niin te olette ihan mainiosti onnistunut tuomaan just jotain sellaista, mitä on kaivattu ihan hirveästi selkänojaksi ikään kuin niille puheille, mitä me kouluttajat ja opettajat esiintymistä käsitellessä, niin sille kulloisellekin kohderyhmälle me puhutaan. Ja tämä on nimenomaan se, että kaikki me osataan sanoa, että se on vuorovaikutustilanne, mutta mitä sitten? Ja sitten me siirrytään miettimään käsien asentoja ja katseen suuntaa vuorovaikutustilanteessa. Niin riittääkö se? Ja ehkä se ei ole ihan riittänyt, ja sitten varmaan kaikki meistä on kipuillut jollakin tavalla sen kanssa, että mitä se muu voisi olla. Ja nyt meillä on sitä muuta. Mutta miten siihen yleisöön sit pitää suhtautua? Mitä te sanoisitte siitä?
Hyvin sanoit tämän pitäisi suhtautua, koska mä en tiedä, pitäisikö mitenkään erityisesti. Tai oikeastaan mä voisin myös esittää vastakysymyksen näin, että tämä liittyy tähän suhteeseen, että onko varaa sivuuttaa oikeastaan tätä, miten suhtaudun yleisöön, tai onko varaa sivuuttaa kysymystä, että millainen se suhde on. Ja niin kuin Katariinan kanssa tästä puhuttiin, että jos me ajatellaan viestinnässä, että rakentuu sekä puhutaan niin kuin asioista, ne asettuu johonkin suhteeseen ja sitten ne vaikuttaa se, että minkälainen suhde syntyy, niin vaikuttaa niihin merkityksentämiseen, tulkintoihin, mitä tehdään. Niin näin ollen, jos mä olen kiinnostunut siitä, miten kanssa oli, että yleisö tulkitsee asioita ja mitä siinä kenties syntyisi, niin voinko mä olla sivuttamatta sitä? Että minkälainen tämä suhde yleiseen on. Onko siihen varaa?
Niin, me mietittiin esimerkiksi tällaista asiaa, että jos tämmöinen prototyyppi, että on siisti PowerPoint-setti ja sitten puhuja, joka näyttävästi lasehtelee sen settinsä niin, että lähes analogia siihen, että lähes saman tekstin puhuu, mitä PowerPointissa lukee.
Tämä klassinen tämmöinen muistiinpanot seinällä tilanne.
Juuri näin. Ja me kaikki tunnistetaan tämä tilanne, me ollaan toisteisesti näissä tilanteissa. Niin pitää kysyä ensimmäisenä sitten, jos me ruvetaan purkaan sitä tilannetta, että mitä lisäarvoa se tuo, että tämä henkilö puhuu tässä läsnä ollessaan näiden ihmisten kanssa tämän asian sille, että hän lähettäisi tämän PowerPointin ja yleisö vaan lukisi sen omalta screeniltään. Mitä lisäarvoa se tuo, jolloin tulee ensimmäisenä kysymykseen, että heillä on siis jonkunlainen kontakti varmasti, he jakavat jotain, he ehkä voivat keskustella, he voivat tulkita, olla erimielisiäkin jopa ehkä asioista. Heille muodostuu vähintäänkin hetkellinen jonkunlainen suhde.
Ja tuossa tuli mieleen sellainen, että toki voin mennä niin kuin pitämään puheenvuoron ja ajatella, että mua ei kiinnosta ollenkaan noi kuulijat. Ihan sama, mä vaan niin kuin vedän tämän setin, vähän niin kuin mitä Katariina tuossa avasit. Mutta tosiaan silloin myös suostuu siihen, että ei itse välttämättä saa yleisöltä, kuulijoilta ehdotuksia, kommentteja, uusia ideoita, vaikka mietin, jos tutkijana puhuu, niin haluaisin kuulla, että mitä nämä mun tulokseni merkitsevät, onko näistä teidän mielestänne mitään järkeä, miten te tulkitsette, että jos mua ei se kiinnosta ollenkaan, niin okei, voinhan mä semmoisen pitää, mutta mitä paitsi jään, jos en yritä rakentaa sitä kanssakeskustelijoilta eri tavoilla siihen ja olla kiinnostunut siitä, että mitä siinä tilanteessa voi syntyä tai ottamaan vastaan vaikka niin kuin yleisössä olevien kysymyksiä siitä, että nyt mä en tajua tuota ollenkaan, joka voisi vaikuttaa taas siihen mun tapaani kertoa asioita ja kenties kehitellä sitten jotain uusia ideoita.
Niin, että se on mahdollisuus.
Mutta tietenkin voisi ajatella niin, että se vaatii myös aikamoista rohkeutta sit siltä niin kuin puhujalta tai siltä esiintyjältä tai miksi häntä nyt halutaan tässä kutsua. se, että on valmis myös niin kuin ikään kuin kääntämään sen ajatuksensa siitä, että olen jotenkin niin kuin vaan täällä omien ajatusteni esittäjä ja muut kiltisti kuuntelevat, niin siihen, että se muuttuukin keskusteluksi tai vuorovaikutukseksi se tilanne. Niin eihän siihen ihan noin vaan välttämättä ole kaikki valmiita menemään.
Niin, siihen voi rakentaa siinä mielessä totutella siihen, että lähtökohtana voi olla se, että olen orientoinut, että mä olen kiinnostunut siitä, ketä täällä on. Mä niin kuin haluan kertoa teille tätä asiaa. Ja riippuen aiheesta, niin sitten tehdä, että voihan olla teema, jossa mä erityisesti haluankin kuulla, että mitä sieltä tulisi. Mä tarvitsin sitä keskustelua, että se aika iso se skaala suhteessa siihen, että olen kiinnostunut teistä ja haluan olla teidän kanssanne ja rakennan sitä kontrasit siihen, että mä oikein haluan siihen ottaa siihen. Niin kuin rakennan esitystäni myös sen mukaan, että mitä teiltä sieltä tulee. Että siinä on niin kuin aika iso skaala.
Tässä mä näkisin, mitä Manne toit esille, niin ehkä tällaisen juuri olennaisen tuulettamisen paikan. Että käytit tämmöistä ilmaisua, että olen yksin ajatusteni kanssa, joka niin kuin jotenkin on se kehys meillä. Että se esiintyjä on siellä yksin, mutta jos me voitaisiin alkaa kääntää sitä enemmän siihen, että kysymys on todella vuorovaikutuksesta ja yleisön kanssa olemisesta, että yleisö on kumppani, josta esiintyjä on kiinnostunut. Se on niin kuin se lähtökohta kaikelle. Ja että yhdessä tuotetaan tietoa, yhdessä tulkitaan. Esiintyjän ei tarvitse olla ainut, joka tuottaa sen niin kuin pääasiallisen tiedon loistavine ajatuksineen, jotka on yksin edellisenä iltana hätäpäissä miettinyt, vaan että se tuotetaan yhdessä ja yhdessä rakennetaan sitä asiaa ja tilannetta, niin silloin voi olla, että se painekin alkaa ehkä pikkuhiljaa tippua sieltä.
Eikö näin, koska niin kuin en malta olla ottamatta tähän niin kuin esimerkiksi sitä, että et kun keskustellaan ihmisten kanssa tai ryhmien kanssa, joissa koetaan voimakkaasti jännittämistä esiintymiseen liittyen, niin sitten kun heidän kanssa käy keskustelua, niin usein jo pelkästään se ajatus siitä, että esiintyminen tai esiintymistilanne itse asiassa onkin vuorovaikutusta. Että siinä ei olekaan kyse siitä, että kaikki huomio kohdistuu minuun, vaan se itse asiassa se huomion pitäisi olla siinä jossakin meidän yhteisessä. Eli siinä suhteessa, mistä te puhutte oikeastaan, ja siinä niin kuin sen myötä nousevissa asioissa. Ja tämä on siis helpottava tieto monille ihmisille. Että se jo vapauttaa tavallaan siitä niin kuin liiasta vireytymisestä ja fokuksen kääntymisestä itseen.
Joo, tunnistan hyvin tuota samaa puhetta ja samaa ajattelua kuin tämmöisiä kursseja vetänyt, jossa on esiintymistä jännittäviä, niin montaa ihmistä on auttanut se ajatus, että mä tykkään kertoa aina tätä, että tuon lahjaa siihen yhteiseen tilaan ja se tarkoitus lahja on niin kuin tavallaan meille yhteinen ja se huomio on siinä, mä teen sen eteen töitä. Mutta myös se, että vastuu on sillä niillä muillakin, jotka on tässä sitten sen lahjan äärellä, että miten he ottavat vastaan. Ja jos he ovat tomppeleita tai suhtautuvat nuivasti, niin se on tavallaan heidän taitamattomuuttaan. Että se ei ole minun vastuullani, eikä mun tarvitse niin kuin kantaa siitä, että mä teen näin tämän yhteisen eteen. Ja nyt tarvitaan ne toiset, että mitä tämä yhteisyys heille sitten tarkoittaakaan.
Ja tietysti jos se huomio siirtyy siihen välissä olevaan vuorovaikutuksen tilaan ja siihen tehtävään ja asiaan, niin myös sitten ihan tämä fokus, ne katseet ikään kuin siirtyy pois siitä esiintyjän suoriutumisesta. Ja silloin me aletaan keskustella siitä, mikä se lahja on tai mitä meillä tässä pöydällä on, jolloin sitten ehkä se, joka luo sitä painetta, että olen kaiken huomion kohteena, niin myös sillä tavalla niin kuin vähintäänkin ajatuksellisesti feidautuu jotenkin.
Ja oikeastaan tässä kun puhutaan tästä, että yhdessä tehdään, ja Katariina sanoitkin tuossa, että kaikki osapuolet on vastuussa, niin käytännössähän tätä rakennetaan aina yhdessä. Minusta se rakentaa ei voi olla niin, että esiintyjä yksinään siellä rakentelisi jotakin, vaan se tilanne rakentuu aina yhteisesti ja näin ollen niin kun se kehys on sellainen, mikä viestinnän ja niin kun vuorovaikutuksen näkökulmasta on kyllä äärimmäisen olennainen.
Eli voisi ajatella ehkä niinkin, että siellä pitäisi tunnistaa meidän jokaisen aina näissä tilanteissa se oma vastuumme, sen vuorovaikutuksen onnistumisen kannalta. Ehkä se on sitä niin kun eettisen ulottuvuuden kannattelua siellä osaamisessa, että me otetaan se oma paikkamme eikä jotenkin niin kuin vastuuteta vaan niitä, joihin ne katseet kohdistuu. Ja tästä niin kuin onkin tämä loistava aasinsilta mun mielestä nyt oikeastaan tähän niin kuin seuraavaan ajatukseen, minkä haluan tuoda, niin on se, että kun me ollaan nyt sitten, niin kuin tässäkin ollaan puhuttu sitä, että koulutetaan esiintymistä ja opetetaan esiintymistä, ja sitten meillä on aika pitkälti ollut ehkä se katse siinä opettamisessa ja kouluttamisessa, niin aina siinä esiintyjän taidoissa. Mitä esiintyjänä pitää tehdä, jotta? Niin pitäisikö meidän kääntääkin sitä katsetta sitten myöskin niin kuin ihan siinä, mitä me tehdään? Eli onko tilanne se, että meidän pitäisikin alkaa opettamaan yleisölle taitoja, olla yleisössä?
Niin, kyllä se varmasti piikki meidän alan ihmisten lihassa nyt on. Että mä ajattelen, että ehkä jopa siihenkin niin kuin peilaten, että minkä verran esimerkiksi uusi tämmöinen mediatodellisuus, joka on tullut siis joka ikisen ihmisen taskuun ja yöpöydälle, tuottaa meille sellaisia ympäristöjä, että me ollaan hyvin toisenlaisessa vuorovaikutusympäristössä, joka tarkoittaa, että vuorovaikutus sinänsä on niin kuin noussut jotenkin äärimmäisen keskeiseksi, melkein foorumista riippumatta. Kyllähän meidän viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijoiden pitää todella nyt katsoa, mitä on tämä keskeinen viestintätilanne vuorovaikutuksen näkökulmasta. Ja silloin yleisön rooli on se, mihinkä meidän katseet todellakin suuntautuu. Ehkä en tiedä, no varmaan voisihan meillä olla yleisötaidon kursseja, totta, mutta vähintäänkin niin, että esiintymistaidon kurssilla puhutaan yleisön roolista, harjoitellaan yleisönä olemista, puhuja ja esiintyjä siinä tilanteessa tulkitsee ääneen sitä, mitä hän näkee yleisössä tapahtuvan, jotta yleisö myös tulee tietoiseksi siitä, että tehdään tällaisia harjoituksia, että nostetaan se esille. Et just Maijan kanssa puhuttiin tässä tänne tullessa, että miten se on niin kummallista, että kun sä oot yleisössä, niin sä ehkä saatat ajatella, että no ei se huomaa, kun mä täällä vähän vaan teen merkintöjä kalenteriin tai vilkaisen ton Facebookin läpi. Mutta esimerkiksi itse pitänyt todella paljon 200 hengen luentoja yliopistossa ja tiedän ihan tasan tarkkaan, ketkä kaksi scrollaavat Facebookia siellä porukassa tai mahdollisesti jopa useampi. Että kyllä se vaan välittyy. Ja tässä tulee ehkä sitten esille tämä tämmöinen niin kuin vanha totuus kaikesta viestinnästä, että you cannot not communicate. Mm. Et me ollaan läsnä niissä tilanteissa. Sä et voi ajatella niin, että sä oot jossain vuorovaikutustilanteessa passiivisesti ja sillä ei ole mitään vaikutusta. Mm. Sillä voi olla kaikkein dramaattisin vaikutus siihen, jopa sen esiintyjän niin kuin kykyyn viedä asiaa eteenpäin. Sen takia tämä yleisön rooli ei voi olla passiivinen, vaikka yleisö jäsen niin haluaisikin.
Tästä tuli mieleen tämmöinen henkilökohtainen esimerkki, että en pidä nyt tunnustuksellisen puheenvuoron just tästä vastuun ajatuksesta ja siitä, että se vastuu ei voi siirtyä omilta hartioilta tilanteessa mihinkään. Olin jokunen vuosi sitten tällaisessa yleisöpuhetilanteessa yleisössä ja paikalla oli ehkä noin 50-60 ihmistä, ehkä vähän enemmänkin. Ja jossain siellä takapuolella istuskelin tuolissa ja tein omia asioita, mietin varmaan ehkä jotain vähän ikävähköä juttua. Ja sitten sen tilaisuuden jälkeen tämä esittäjä tuli kysymään multa, että nonverbaalinen viestintäsi oli niin vahva, että oliko mulla jotakin siihen niin kuin sanottavaa siihen asiaan. Ja niin kuin onneksi hän tuli kysymään, koska se jäi häntä vaivaamaan. Mutta se, että se mun oleminen siellä tilanteessa nyt vaikutti aivan selvästi siihen, että se on huomattu, että minä en voi piiloutua sinne 50-60 joukkoon. Ja tämä toisen vastuun, että tässä oli hyvä asia, että se selvitettiin, mutta näitähän on. Ja tämän jälkeen jollakin lailla tietoisempi siitä, että yleisön jäsenenä mulla on myös täytyisi olla osaamista ja mä oon vastuussa.
Niin,
ja
tässä on tietysti, tulee myös se esille, että jotenkin tämä esiintyjä, niin kuin, oikeastaan niin kuin, mitä enemmän tästä puhutaan, niin karmivan yksinäinen paikka. Että sitten hän niin kuin siellä pohtii, nyt hän uskaltautui kysymään, että mitä tässä tapahtui, mutta pohtii siellä, että nyt täällä joku on niin kuin tällaisilla ilmeillä mukana, mitä hän tässä tapahtuu, pystyisinköhän mä tekemään tämän jotenkin paremmin, miten mä saisin tämän ihmisen mukaan, pitäisiköhän mun kysyä häneltä jotain. Ja tekee tulkintoja, koko ajan tulkintoja siitä, että millä tahansa tavalla yleisö on mukana. On se sitten passiivista, aggressiivista, innostunutta, myönteistä, läsnä olevaa, kohtaavaa, niin sillä on suuri vaikutus. Ja ehkä tämä olisi varmaan semmoisen niin kuin yleisötaidon koulutuksen ihan lähtökohtaisesti se tärkein asia, että me tultaisiin siitä ensimmäisenä tietoiseksi, että yleisöllä on mahdollisuuksia, yleisöllä on oikeuksia, yleisöllä on velvollisuuksia. Ja mitä ne olisivat? Ja ehkä tutkia sitä siinä opetuksessa yhdessä, että millä tuntuu olla yleisön jäsen tällä tavalla. Puhujahan voi tietenkin määritellä jonkun verran sitä, että minkä verran yleisö pääsee osallistumaan. Varsinkin suomalainen kiltti yleisö voi olla ihan hiljaa. Mutta tarviiko olla? Tarviiko olla sitten, voisiko yleisö sitten sanoa, että hei, saataisiko mekin vähän osallistua, jos joku liidaa vaikka ihan vaan itsekseen monologina sitä juttua. Että mitkä ne yleisön oikeudet esimerkiksi on?
Niin tähän kuulostaa vähän siltä, että tällä ajatuksella niin se esiintyjä enemmän kuin show, niin onkin semmoinen jonkun sortin fasilitoija siinä tilanteessa.
Joo, itse asiassa mielenkiintoinen ajatus, minkä heitit. Kyllä sillä tavalla, ja tietysti kun hänellä on nyt siinä tietyssä aikaslotissansa, niin kuin alussa puhuttiin tuosta määrittelystä, niin hän niin kuin määrittää, että miten täällä nyt toimitaan. Hänellä on vastuukin ja hänen odotetaan ottavan siitä vastuu. Niin siinä mielessä tämä on nyt orientaatiokysymys. Jos mä ajattelen fasilitoinnin näkökulmasta, niin silloinhan mä haluan, että täällä nyt sitten myös sen asian käsittelyn suhteen, ja mulla on toki tavoitteita, mutta mä niin kuin haluan sitä yleisöä, kanssaolijoita, mitä termiä käytetäänkään, niin että he ovat mukana tässä, mä voisin sanoa tarinassa tai tarinan tuottamisessa, jos nyt sitä näkökulmaa haluaa vielä tuohon ottaa.
Niin, ja sitten toi nosti mulla semmoisen ajatuksen myös, että mitä enemmän myllätään sitä, että missä se fokus liikkuu tai kuka on vastuussa ja millä tavalla, niin sitä enemmän tulee sitten myös tarpeelliseksi jotenkin määritellä, että mitkä ne on niin kuin tavallaan ne reunaehdot sille tilanteelle. Että jossain mielessä se esiintyjä tietenkin on niin kuin erityisessä roolissa. Siitä me ei päästä mihinkään. Ja mulla oli semmoinen hirveän mielenkiintoinen oma kokemus tästä. Kerran menin opettamaan ja tulin luokkaan. Ja tyypillisestihan se nyt sillä tavalla on, että siinä on se, sanotaan vaikka opettajan pöytä ja opettajan tuoli siellä pöydän takana ja sitten opiskelijat siellä tilassa. Mutta mä tulin siihen luokkaan ja siellä istui opiskelija mun paikalla sen pöydän takana. Ja se oli siis niin herkullinen ja hämmentävä ja mielenkiintoinen tilanne. Koska mä tunnistin, että mä en pystynyt aloittamaan sitä opetustilannetta niin, että hän olisi voinut istua siinä. Vaikka periaatteessa miksi ei. Mutta musta jotenkin tuntuu, että mä en saanut sitä, niin kuin, sitä esiintyjän, sitä presentoijan, sitä vastuullisen tilanteen viejän paikkaa ilman, että mä menin siihen paikkaan. Ja mun piti kohteellisesti pyytää häneltä, että hän siirtyisi pois. Mutta se oli hyvin mielenkiintoinen ja paljasti jotain tästä, niin kuin, että joku perusmäärä on olemassa, jotta se ikään kuin se kehys pitää meidät kasassa siinä tilanteessa.
Ja tuosta nyt tuli tuommoinen assosiaatio, että tilanteessahan voi käydä, jos ajatellaan, että kehykset muuttuu, että okei, nyt mä pidän tästä tätä puheenvuoroa. Ja sitten jos mä olen nyt sitten fasilitaattorina rakentanut, että sieltä voit, niin kuin Manne, sinä voit, näytät siellä kiinnostuneelta ja haluat sitten esittää näkökulmasi ja kerrot sen. Ja sitten siitä leviääkin koko muiden sen kanssakuulijoiden kanssa tai olijoiden kanssa keskustelua, niin yhtäkkiä siinä onkin niin, että mä olenkin se, tavallaan mä olen nyt se kuulija nyt sille ja siellä niinku keskustelu menee ja sitten minä fasilitaattorina ehkä jonkun kuluttaa ajattelee, että minä nyt liidaan tätä hommaa loppuun tai vedän yhteen. Tässähän voi tapahtua tällaisten kehysten muutosta, että se lähtökohtaisesti esiintymistilanteena, niin se mitä siellä tapahtuu siinä vaikka yleisöpuheen aikana, niin siellä voi olla monentyyppisiä kehyksiä ja tilanteita.
Ja voisi kuvitella, että jos esiintyjän yhtenä tavoitteena on esimerkiksi vaikuttaa, saada mukaan, innostaa, saada ihmiset tarttumaan johonkin, niin tuollaisessa tilanteessaan se tapahtuisi niin, että okei, he voisivat vaikka jäädä sinne ja esiintyä, fasilitoi whatever, lähtee sitten takavasemmalta pois. Että näinkin voisi käydä.
Kuuntelet vuorotellen podcastia.
No, mutta tästä päästään itse asiassa tällaisiin kiinnostaviin käsitteisiin tai ajatuksiin, mitä te olette tuonut tähän myöskin mukaan. Mä uskallan kysyä niistä teiltä lisää, niin avatkaa mulle vähän, että et millä tavalla, mitä voi kutsuretorinen ajattelutapa ja sitten semmoinen niin kuin kanssaolemisen näkökulma tuoda tähän esiintymisen tarkasteluun lisää. Onko tämä just sitä, mistä me ollaan nyt keskusteltu?
Itse asiassa on. Ja me tuosta, mistä äsken puhuttiin, niin siinä oli paljon niin kuin kutsuretorista ajattelutapaa siinä mielessä, jos nyt tämä on nyt karkeata yksinkertaistamista, että jos jonkinlainen aikaisemmin tuttu oleva tapa on ollut ajatella yleisöä, nimenomaan yleisöä, johon vaikutetaan, jota motivoidaan. Joskus jopa ajatella, että siellä on joku tietämättömien joukko, jota täytyy valistaa ja josta tiedetään jotain demografisia piirteitä, ikä, sukupuoli, mistä sosiaaliluokasta ne tulee. Niin nyt sitten lähtökohta olisikin, että siellä onkin arvostettuja kanssaolijoita, joiden kanssa olisi kiinnostava keskustella, tehdä yhteistyötä, kutsua mukaan ja joiden tämmöistä ääntä arvostetaan ja siitä ollaan kiinnostuneita, että heitä kohdellaan niin kuin arvostettuina osapuolina. Ja me Katariinan kanssa pohdittiin tätä ja mietittiin silloin, että aika paljon voisi tiivistyä siihenkin, että kutsun teitä mukaan, auttakaa minua tässä tilanteessa tai tulkaa mukaan tulkitsemaan merkityksen tämän asioita. Eli niin kuin, itse asiassa kysymys on orientaatiosta myös hirveän pitkältä. Aika saman niin kuin, asian äärellä ollaan.
Ja toi, mitä Maija sanoi tästä ajatuksesta, että esiintyjä kutsuisi yleisöä avukseen ja tarvitsisi yleisön apua. Sehän on oikeastaan aika kaukana siitä, miten me niin kuin perinteisesti ajatellaan, että esiintyjällä on aika niin kuin tiukka setti, ja se on treenattu ja se vedetään. Niin se on hyvin erityyppinen. Ja silloin, mitä se vaatii ehkä siitä orientaatiosta, niin jotenkin semmoista äärimmäisen hyväksyvää suhtautumista esimerkiksi esiintyjän haavoittuvuutta kohtaan tai esiintyjän epävarmuutta sitä kohtaa myös, että esiintyjä ei tiedä kaikkea, mistä hän puhuu. Ja myös esiintyjän puolelta ehkä sellaista hyväksyvää suhtautumista itseensä. Että ei sun tarvii olla täydellinen, ei sun tarvii hallita kaikkea. Tärkeintä olisi, että saa kontaktin niihin ihmisiin ja saa ihmiset mukaan. Ja yleisen puolella sitten se mukaan lähtemisen niin kuin motivaatio tietysti on hirveän tärkeä.
Ja nyt liitän tuohon, mutta jäi näköjään puuttu siitä ajatuksesta, kun mä nostin sen, että jos aikaisempi tapa on jotenkin, niin kuin itsekin on tehnyt, että mikä on tärkeä tieto, että mistä koostuu yleisö, niin mitä ennakkotietoa heistä saan, niin kutsuretorisessa näkökulmassa kiinnostus on enemmän siinä, että missä merkitysmaailmoissa nämä tulevat läsnäolijat tai paikalla olijat ovat. Mikä on heille merkityksellistä? Minkälaisissa, joku voisi sanoa, erilaisissa merkitysdiskursseissa he elävät? Ja se mua kiinnostaa ja mä haluan, niin kuin, mä menen nyt ehkä vähän ohi, myös kutsua itseäni kiinnostumaan siitä, mikä on heille tärkeää ja tuomaan sitä tähän, että tässä ehkä puhuttelusanakin voi jollakin lailla tuntua resonoivan tätä, että puhutellaan.
Ja sitten just toi, että jos puhutaan niinku tämmöstä niinku merkitysten näkökulmasta ja merkitykset voivat olla meille hyvinkin erilaisia samoista asioista, jolloin siitä voi olla myös asioiden välillä ristiriitaisuuksia. Jos me niinku lähtökohtaisesti ajatellaan näin, niin silloin me ollaan jo aika lähellä myös sitä, mitä vuorovaikutussuhteista tiedetään, että ne ovat täynnä jännitteitä ja meidän pitäisi nähdä se niinku sellaisena asiana, joka on olemassa. Se ei ole mikään semmoinen kauhea asia, minkä minä sain aikaan, kun esiinnyin väärin. Tai joku yleisöstä sai aikaan, kun sanoi jotain väärin. Vaan tämä asia on olemassa. Että on erilaisia jännitteitä. Ne voi olla asioihin liittyviä jännitteitä. Ne voi olla tilanteessa muuten ilmeneviä. Ja ehkä niidenkin tutkiminen voisi olla tämmöisen kanssaolemisen ja suhden näkökulman kannalta mielenkiintoista pedagogista heinää.
Kyllä mun mielestä kuulostaa kaiken kaikkiaan koko ajan siltä, että te tässä näkökulmassa niin semmoinen niin kuin avain on jotenkin se semmoista oletuksista luopuminen ja sitten niin kuin olla aika avoin sille, että et itse ei olekaan välttämättä, tai itsellä ei ole hallussa kaikkea tietoa ja sitten sitä uskaltaisi mennä kysymään. Mikä myös tuo taas sen, niin kuin mitä mä varmaan jo aikaisemminkin sanoin, niin jotenkin mulla on koko ajan se yksi asia, mikä mulla mielessäni on se, että vaaditaan myös aika paljon rohkeutta. Mutta sitten siinä on hauska puoli se, että joo, se vaatii rohkeutta ikään kuin kääntää se näkökulma ja tehdä asioita, mitä ei ole ennen tehty. Ja lopulta sen rohkeuden avulla voitaisiin päästä helpompaan tilanteeseen, missä ei enää tarvitsisi olla niin rohkea. Se on jännittävä jotenkin tuommoinen niin kuin ristiriitainen.
Niin jotenkin paradoksi ja siinä on, kyllä.
Mut ehkä tuosta kanssaolemisen käsitteestä vielä, joka meillä tässä meidän artikkelissa on. En sen syvemmin mene siihen sen niin kuin fenomenologiseen taustaan, että mistä se niin kuin tulee. Mutta se oli sellainen, kun me mietittiin näitä, että miten me voidaan katsoa, mitä käsitteitä on, mitä näkökulmia on. Ja sitten löydettiin tämä Jean-Luc Nancyn ajattelua ja tämmöistä semioottista fenomenologiaa. Niin siinä tuli sellainen olo, että nyt on sellainen, että se auttaa meitä tarttumaan siihen, mitä me ei ollut, niin kuin, mihin meillä ei ollut ennen työkaluja jotenkin. Tässä on jotakin, joka auttaa meitä puhumaan ja kohdentaa huomion tähän suhteeseen ja suhteen ilmiöihin. Ja itse asiassa auttaa yhdistämään sen niin kuin erillään olemisen ja yhdessä olemisen. Nämä ristiriitaiset jännitteet jotenkin, joka niin kuin kanssa olemiseen sisältyy, että ne on molemmat niin kuin mukana. Mukana tässä, että kysymys on niin kuin siitä kokemisesta, että me ollaan niin kuin jokaisessa tämmöisessä vuorovaikutusti, musta tämän voi yleistää siis kaikkeen, mutta jos esiintymistä ajatellaan, niin kun vaikka katson sitä seminaariryhmääni niin, ja olen siellä edessä, niin mä asetun myös kehollisesti alttiiksi heidän havainnolle. Mä olen siinä ja ihan kehollisena kaikki ne karvoineni ja kaikkineni katsottavana ja myös he ovat niin kuin paikalla olijoina alttiina. Me ollaan niin kuin jakamassa sitä yhteistä kanssa olemiseen. Se on kokemuksellinen tila, mutta sitä ilmennetään myös eri tavoilla. Ja se on niin kuin ennen kaikkea yhtään mitään, mutta me ollaan samalla erillisiä kuitenkin siinä.
Niin, että siellä kuitenkin me ei niin kuin lopulta päästä siitä esiintyjän jonkunlaista yksinäisyydestä pois, eikä siitä, että sä yleisön jäsenenä ehkä voit kokea erillisyyttä suhteessa muihin yleisön jäseniin tai esiintyjään. Että se on yksin yhdessä olemista. Mutta jossain mielessä toi tilanne, mitä nyt Maija puhut, niin se on kyllä vähän tämmöistä luomua jo. Että okei, milloinkas meillä tämmöisiä tilanteita on? Ja ne on erityisiä. Meidän pitää ehkä sekin miettiä, että milloin me tarvitaan ihan oikeasti tämä karvoinen päivinen tilanne.
Joo, mutta siis ajattelin, että tämähän on niin kuin hirveän kehollinen. Mähän tunnen keho. Mä ajattelin vaikka tätä jännittämisasiaa. Sehän on vahvasti monella kehollinen olo, että se, että minä olen tässä ja sitten se, että mun ääneni kuuluu tai kantaa tilanteessa. Ja mä olen yksin vielä äänessä jonkun hetken, oli se sitten puheenvuoro tai vähän pidempi. Niin ne kaikki on myös sellaista niin kuin olemista, josta ainakin itse olen aikaisemmin hirveän vähän jollakin lailla puhunut tai ollut kiinnostunutkaan. Ja vaikka ajatellaan sellainen tilanne, että seisotaan niin kuin hiljaa, esiintyjä on hiljaa yleisön edessä ja ollaan vaan hiljaa ja katsotaan, niin miten vahva yhteys siinä voi rakentua. Aivan älyttömän vahva. Ja paljon on viestitty jo monella niin kuin pelkällä siinä, että ollaan läsnä.
Ja niin. Tässä kehollisessa ulottuvuudessa on yleisö aivan yhtä lailla läsnä, että siellä on yleisön äänet, se lämpö, mikä tulee ihmisjoukosta, tuoksut, äännähdykset, hengähdykset, kaikki tämmöinen, joka me ollaan ihan taitavasti kyllä ohitettu, mutta jolla on olemassa niin kuin iso, no ainakin paikka ja ehkä semmoinen rooli, mitä meidän pitää keskustella, että mitä se on. Ja no vähintäänkin nonverbaalisen viestinnän niin kuin kannalta, että mitä ne tilan asettumiset ja tilassa olemisen tavat ilmentää ja tuottaa siihen vuorovaikutukseen.
Ja nyt tietysti sen verran, kun varmaan kohta jossain vaiheessa puhutaan sitten tästä, mitä tämä esiintyminen tällä erilaisissa mediaympäristöissä on. Mutta nämä kysymykset nousee, nämä läsnäolemiset ja kanssaolemiset ja tämmöiset kehollisuuden kuviot, että mitä kaikkea me itse asiassa vaikka tässä meidän haastattelutilanteessa tai keskustelutilanteessa on läsnä, niin nyt sitten, kun ajatellaan toisenlaisia ympäristöjä.
No ajatellaan toisenlaisia ympäristöjä. Siis nyt asia, joka koskettaa ja on koskettanut meitä kaikkia, mitä suurimmassa määrin sen myötä, kun me ollaan etäilty ja oltu videoneuvotteluympäristöissä ja muussa, eli esiintymisestä on tullut jollakin tavalla myös aika erilaista kuin mitä se ehkä on, minkälaisena se on totuttu näkemään, niin kuin arkinen esiintyminen. Ja mitä niistä yleisösuhteista pitäisi ajatella niissä digitaalisissa ympäristöissä? Onko ne samanlaisia vai erilaisia vai ihan jotain muuta?
No, jos nyt ajatellaan siitä, mistä me ollaan nyt puhuttu, vaikka tämä läsnäoleminen esiintymistilanteessa, niin kyllähän se väistämättä on jotenkin kanavana kapeampi, jos me ollaan vaikka Teams-palaverissa. Jos läsnäoleminen kuitenkin perustuu vahvasti siihen jotenkin siihen kehollisuuteen, keholliseen kokemukseen olemisesta läsnä, mutta ei se tietenkään täysin pois ole, että kyllähän meistä välittyy Teams-palavereissakin, että poskia punottaa, kun innostutaan tai muuta niin kuin, tietostakin non-verbaalista viestintää voi välittyä. Ja sitten toinen asia, millä tavalla mä ajattelisin, että tämä digitaalisuus vaikuttaa siihen vuorovaikutukseen on, että yleisön rooli korostuu oikeastaan vieläkin voimakkaammin, koska, ja tässä ehkä tämä yksin yhdessä näkökulmakin, että kun me ollaan niin kuin omissa kuplistamme, niin kuin kurkitaan sieltä ruudukosta, niin se tavallaan se niin kuin henkilökohtaisen vastuun ilmentyminen on voimakkaampaa jotenkin, että se on niin kuin isompi teko laittaa vaikka ruutu mustaksi tämmöisessä nettikokouksessa, kun painaa pää isommassa yleisössä ja ruveta lukemaan nettiä kännykästä. Se on vielä isompi teko, joka pitäisi periaatteessa ehkä, jos ajatellaan vaan sitä vuorovaikutuksen sujuvuutta ja ilmapiiriä ja kanssaolemista muiden kanssa, niin ehkä jotenkin jopa siis perustella tai sanoa tai sopia yhdessä, että kuka tahansa voi laittaa ruudun kiinni ja sitä ei tarvitse selittää. Mutta siis joka tapauksessa meidän pitäisi ymmärtää, että sillä on ainakin ihan hirveän suuri merkitys. Ja totta kai tähän nyt liittyy, me kaikki digiajan ihmiset tiedetään, että tähän liittyy nämä erilaiset niin kuin tietoturvakysymykset ja yksityisyyden suojat ja muut tämän tyyppiset asiat. Mutta jos me ajatellaan puhtaasti sitä, että miten me ollaan toistemme kanssa, niin kyllä se joka tapauksessa vaikuttaa, puhutko sä mustille ruuduille vai kasvoille. Että ehkä se korostaa siis todellakin yleisön roolia, nämä niin kuin vaikka tämmöiset Teams-kokoukset.
Mä oon ehkä jotenkin ajatellut sitä myöskin niin kuin sen kautta, että musta tuntuu, että siihen niin kuin esiintymiseen, jos nyt ajatellaankin välillä sieltä esiintyjän näkökulmasta, ei, niin kuin, nyt anteeksi, että vie sen tähän suuntaan, mutta että siihen on tullut mukaan semmoinen, niin kuin, tai siihen etäilyyn semmoinen tietynlainen niin kuin parasosiaalisuuden taso, että se ei välttämättä ole niin kuin sinänsä parasosiaalista vuorovaikutusta sillä lailla, kun se perinteisesti ymmärretään. Mutta siellä on ikään kuin semmoinen uusi taso, johon sit liittyvää osaamista meillä vieläpä ei välttämättä ihan äärimmäisen paljon ole. Ja se yhdistyy kauhean paljon siihen, niin kuin, että täytyy myös kuvitella asioita. Jotta sen saa toimimaan, niin esiintyjän täytyy kuvitella yleisönsä ja yleisökin täytyy tavallaan ehkä kuvitella se suhde ja se yhteisöllisyys siinä tilanteessa, kun sitä ei samalla tavalla olekaan kuin mitä se on ennen ollut tai perinteistilanteessa on.
Tuosta mä otan kiinni, että oli hyvä toi kuvitella, että sen mä allekirjoitan. Ihan äsken oli kokemus konferenssiesitelmästä, jossa tavattiin kyllä ne paneelistit, oltiin niin kuin vähän ennen sitä tilaisuutta, kamerat päällä ja juteltiin ja puheenjohtaja sitten kyseli kaikkea. Ja sitten kun se itse esitys alkoi, niin ketään hän ei nähnyt. Eli näki vaan sen oman pienen naamansa sieltä ja sitten ne isot diansa. Ja sitten rupesi puhumaan ja sehän oli semmoinen fiilis, että siellä langoilla on, tai siis linjoilla, ei langoilla, se oli vanhaa aikaa. Niin siellä on varmaan kuuntelijoita, seuraajia, mutta ne panelistit ainakin ovat. Ja mulla oli niin kuin mielikuva, koko ajan mä pidin sitä mielikuvasta kiinni, että ne on ne toiset panelistit. Ja mä puhun heidän kanssaan. Ja se auttoi, että sillä tavalla tuo mielikuvana ihmisten pitäminen mielessänsä, niin sen auttaa. Ja jotkuthan tekee kokouksissa sitä, niin kuin, että laittaa niin kuin läheisten ihmisten, siis jotakin kuvia, joita he itse näkee, jolloin saa myös sitä tuntua, että mä puhun jollekin.
Kyllä.
Mutta kaksi asiaa, mitkä varmasti digitaalisuudessa myös niin kuin korostuu, niin on, niin kuin nyt tuosta Maija-esimerkistäkin taas nousee esille, siis tämä vuorovaikutussuhde tai suhteiden verkosto tai just tämä parasosiaalinen suhde, onko se parasosiaalinen. Totta kai esimerkiksi vaikka tämä tilanne, niin me tietysti puhuttiin, että kenellekin tätä suunnataan ennen kuin ruvettiin keskustelemaan ja mietittiin Maijan kanssa tänne tullessa myös. Mutta lopultahan me ei tiedetä, ketkä tätä kuuntelee. Ja ei tiedetä, missä he kuuntelevat, mikä se konteksti on tai mikä orientaatio. Onko silleen, että olisipa tämä niin kuin semmoinen humoristinen keskustelu vai saisinko mä tästä tosi paljon tietoa. Me ei tiedetä oikeastaan mitään. Ja tämä asia nyt tietysti on ollut niin kuin radiossa jo olemassa, mutta se on tullut niin kuin jotenkin meille kaikille nyt. Me tehdään kaikki jonkunlaisia podcasteja pikkuhiljaa tai vähitellen melkein kaikki ainakin. Ihan vaan pienenä anekdoottina, vaikka nyt 12-vuotias tyttäreni viime viikolla sanoi, että äiti, älä tule nyt minun huoneeseen tuntiin. Mä sanoin, että aha, miksi ei? Niin hän sanoi, että mulla on täällä TikTok-live. Ja sitten kun hän tuli tunnin päästä, mä kysyin, että okei, no mikä se oli, että miten se meni? No ihan hyvin, siellä oli 500 ihmistä, mä pinin sen englanniksi. Ja sitten mä ajattelin, että okei, että täällä on niinku tämä sukupolvi, joka nousee, että minkälaista esiintymiskoulutusta nämä tarvitsee sitten. Että jotkut tietyt asiat ehkä on niin kuin jotenkin omaksuttu jo tässä vuorovaikutteisuuden kehdossa, mikä tämä maailma heille nyt on. Mutta on varmaan asioita, mitä on myös ihan hyvä sitten miettiä. En tiedä, minkä verran sitä yleisön vastuuta siellä mietitään TikTok-ryhmissä ja vuorovaikutusvastuuta.
Niin voisiko ajatella, että se sitten niin kuin, tai se, että et toki niitä esiintymisen kokemuksia varmasti tulee ihan eri tavalla kuin niitä aikaisemmille sukupolville tullut, mutta onko ne sitten, että tavallaan tuleeko myös jotenkin kauhean vahva oletus siitä, että minkälaista sen esiintymisen pitää olla tai miltä sen pitää näyttää ja että onko niin kuin tavallaan liikkumavaraa ja vapauksia olla erilaisia esiintyjäpersoonia, en tiedä oikein mikä se sanotus tälle olisi. Että onko ne haasteet sitten siellä, että tarvitaanko me sitä koulutusta juuri siihen, että me jotenkin annetaan lupa ihmisille olla myöskin muuta kuin Insta-live.
Niin, tai onko esiintymistilanne joku semmoinen, että jokainen sukupolvi joutuu niin kuin räjäyttämään sen pankin uudestaan, että kun on tultu pönnötetyistä juhlapuhekulttuurista. Ja muistatte, joku muistaa vielä ehkä, kun tuli kymppi tonne ja riittäväisen hyvin vapautunutta esiintymistä, siitä niin keskusteltiin, että voiko tällä lailla näin vapautuneesti esiintyä televisiossa. Että siis me ollaan tultu niin kuin hirveän pitkä tie ja nyt ollaan niin kuin sellaisessa, että kuka tahansa, millä tavalla tahansa voi hyvin vapaasti esiintyä, mutta mitä genrejä meidän kannattaa ja tulee osata ja mikä genre toimii parhauten missäkin, niin ehkä joku sellainen keskustelu varmaan just niin kuin mihin viittasit.
Joo, mä luulen kanssa, että toi erilaiset genret, jos nyt sitä genre-sanaa haluaa käyttää, niin se on varmaan se missä mennään. Ja voi olla, että sitten tämän hetken nuorisolle, niin se, että sitten oletkin taas tämä kaikki ne karvoinen niin toisten havainnoitavana, voi olla kyllä semmoinen tilanne, joka voi olla jollakin lailla, niin kuin ei olekaan sitä välittävää, minkä kautta yhteydessä jonkun platformin kautta olet ollut yhteydessä niihin seuraajiin tai kanssakeskustelijoihin ja mitä he sitten onkaan, niin se on taas erilainen tilanne.
Joo, tuosta platformista tuli nyt mieleen, että tämä kontekstuaalisuushan kaikessa digitaalisuudessa aika niin kuin korostuu yhä enemmän. Tietysti se on viestinnässä aina ollut tärkeää, mutta esimerkiksi omassa tutkimuksessani, missä tutkin niin kuin digitaalista vuorovaikutusta opiskelijoiden keskuudessa, niin konferenssissa kysyttiin, että onko sillä vaikutusta, että tapahtuuko tämä niinku keskustelu oppimisympäristössä vai voisiko se olla missä tahansa netissä. Ja tämä onkin hirveän kiinnostavaa. Aineistoni näyttää sille, että oppimisympäristö on niinku luonteva paikka, mutta konteksti määrittelee hirveän paljon just sitä orientaatio-odotuksia, myös ehkä sitä, että miten me käytännössä niin kuin valmistaudutaan, että onko meillä aikaa sille asialle esimerkiksi. Kun me tiedetään, että se on oppimisympäristössä tämä keskustelu, ehkä me annetaan sille vähän enemmän aikaa.
Ja siis mä heitän vaan, mä en ole itse ollut semmoisessa, muuta kuin Katan kanssa pienessä videossa. Mutta siis mitä sitten tällaiset niin kuin vahvasti immersiiviset tilat, joissa voisi niin kuin olla. Niin mä mietin nyt tämän kanssa olemisen ja tämän läsnä olemisen näkökulmasta, niin nehän voi olla hyvin vahvasti niin kuin emotionaalisia sitten. Että tulee sellainen niin kuin vahva kiinnittyminen jotenkin siihen ja ajatus, että me jaetaan nyt yhteistä niin kuin lainausmerkeistä tilaa. Mut tilahan se on virtuaalinenkin tila. Mutta sellainen niin kuin kiinnostaisi, että meillähän voi olla ehkä tämmöisiä yhä enemmän, jossa on sitten tämmöinen hyvin immersiivinen ympäristö.
Niin, tai konferenssissa, jossa oli juuri, niin teemaryhmässämme oli tällainen tutkimus, jossa niin kuin koulussa sairaana oleva oppilas osallistui opetukseen robotin välityksellä, jotta hän pystyi olemaan niin kuin myös spatiaalisesti tilassa mukaan. Hän pystyi liikkumaan ja hän puhui robotin välityksellä ja testattiin niin kuin tällaista ilmiöä. Mikä on niin kuin ensin tuntuu aika kaukaiselle, mutta sitten lopulta alkaa ymmärtää, että niin, se tilassa oleminen on niin, kuin, niin tärkeää vuorovaikutustilanteissa.
Tätä keskustelua voisi jatkaa loputtomiin, mutta kiitoksia Katariina ja kiitoksia Maija äärettömän kiinnostavasta keskustelusta.
Kiitos, oli ilo ja suoraan sanottuna nautinto olla täällä keskustelemassa.
Kiitos ja kiitos Manne läsnäolostasi. Se auttoi meitäkin varmaan niin kuin antaa tämän keskustelun soljuun.
Herättikö ohjelma kysymyksiä? Haluaisitko antaa tekijöille palautetta tai ehdottaa aihetta? Ota meihin yhteyttä. Löydät lisää tietoa podcastista ja yhdistyksestämme osoitteesta prologos.fi.